Эфирдә яңа көн информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Мөхтәрәм кардәшләр, һәммәгезгә дә кабат, хәерле иртә теләп, турдан-тур эфирдә Татарстан дәүләт радиосының яңа көн тапшыруын дәвам иттерәбез. Студиядә мин журналист Рәзин Нуруллин эшлим һәм 555-55-13 телефоннары аша сез сорауларыгызны студиябез кунагына иткерә аласыз. Хәерле сәгатьтә булсын. Бүгін біз сәлемәтлік турында сөйләшәбез. Чөнки иртәгә бөек җиңү көне, һәм инде әлбәттә күпчелек халық бәйрәм чараларында катнашачак, бәйрәм итәчәк, аннары бакчаларга юл тотачак. 4 көн буена авыр эшләрдә шөгыльләнергә мөмкиннәр, шәһәр халкына бик артык көч куймаска да кирәктер, мөгаен шушындай киеренке хезмәт көннәреннән соң. Менә шулар турында иркенләп сөйләшү өчен бүген без студиябезгә Төбәк ара клиника диагностика үзәгенең неврология бүлеге мөдире, югары категорияле табиб, невролог, медицина фәннәре кандидаты Марат Вәлиулла улы Сайхуновны чакырдык. Хәерле иртә.
Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар.
Марат Вәлиулович, иң элек шушы кардиология үзәге турында бераз гына мәгълүмат биреп үтсәгез, ул Татарстан кешеләренә генә хезмәт күрсәтәме, я булмаса башка төбәкләрдән дә сезгә авырулар киләләрме?
Әйтергә кирәк, мин эшли торган клиника ул төбәк-ара клиника дип санала. Безнең төп максат ул кешеләрдә булган кан тамыры авырулары белән көрәшергә, шушы авыруларга ярдәм күрсәтергә дип ачылган төбәк-ара клиника. Безнең клиникада эшләп килә кардиология, неврология кебек бүлекләр. Шул ук вакытта безнең беренче хирургия бүлекләре дә бар. Болар инде күбесе шушы кан тамырларга хирургик ярдәм күрсәтү белән шөгыльләнәләр, һәм баш мие җирәккә операция ясау белән дә безнең бүлектә эшли алалар.
Кардиолог инфаркт белән гипертериядан башка тагын нинди авыруларны дәвалый?
Кардиолог сөйләп киткәнчә, инде төп авыру безнең бүгенге көндә ул инфаркт миокарда, ярендә неврология алсак, инде безнең инсульт авырулары, безнең тегеләр социаль значим дип авырулар инде дип әйтергә дә әйтәбез без. Чөнки бу инфаркт белән инсульттан бик күп безнең беренче урында тора кешенең үлемге китереп чыга торган сәбәпләрне алсак, алар беренче урында торалар. Менә безнең үзәктә шулай эшләп килә инсульт һәм инфарктка ярдәм күрсәтү үзәкләре. Ярендә инсульт алсак, ул безнең республикада хәзер 20 үзәк анда эшләп килә. 6 саның Казанда, калганнары республикаларда. Бу нишләп алай күп дип сорасагыз, чөнки авыруны тиз арада китереп җиткерергә кирәк шушы үзәкләргә. Ул тизрәк килгән саен без ярдәм күрсәтә, безнең ярдәм күрсәтергә мөмкинчелекләр күбрәк. Менә безнең әгәр инсульт алсак, безнең кешеләр бик күбесе шушы инсультның сәбәпләрен күрсәләр дә, бетерәле дип сәгатьләр, кайчакта көннәр буе өйдә көтеп яталар. Менә эшләргә ярамый. Беренче инсульт сәбәпләре, симптомнары килеп чыккач, ашыгыш ярдәмне күрсәтеп, шушы үзәккә алып килергә кирәк. Шуның өчен менә бу үзәктәр дә кешеләргә якынрак булсын өчен, алар аз түгел, шуңа күрә республикада менә бүгенге көндә 20 үзәк эшләп килә.
Әлбәттә, табиблар инфаркт белән инсультның аермасын бик яхшы беләләр, әмма безнең тыңлаучыларыбызның кайберләре белеп тә бетермәскә мөмкин. Инфаркт һәм инсульт, алар каяклар белән аерылалар, алар нинди органнарга кагыла?
Яр инфаркт на алсак, инде бу тулысынча инфаркт миокарда дип атала. Бу жирек белән бәйле авыру. Жирекке килә торган кан тамырлары тыгылып, жирекнең шушы мышцасына, инде миокардка кан килмәй башлый. Һәм бу беренче чиратта кешедә авырту белгісі барлық керек. Жерек бек қуаты ауырды. Шоңа көре мене инфаркт вақытында көпкен аурулар, алар вақытында келедер. Сенке бұл бек кішілі ауырды ғадетте бұла. Оған түзіп тіріп болмай. Алар шында ашығы шерден күшетіп, қастақына келедер. Лекен бітін вақытыда ауырды болмасқа мүмкін. Яке бек кішілі болмасқа мүмкін. Бірінші ширатта бұл шекер ауыру ауыртушыларға қағала. Алар шекер ауыру көп ауыр, бек стажлы көп жылар ауыртқан кішілерді. Ауырту белгілі болмасқа мүмкін. Бұл инфаркт миокарда барлыққа келе. Екші ауыртуны сезмеске мүмкін. Яке бек кішілі болмасқа мүмкін. Мынарға да бен иқтибар етер едім. Инсультіне алсақ енді бұл баш миы білен себеплі ауру, баш миына келе тұрған шулай қан тамырлары тығылып, шушы бір баш миының бір үлесі өлерге мүмкін. Яки екінші түрлі бұл инфаркттан айырылышлы болса, шушы қан тамырлы шартлап, баш миына қан жігерге мүмкін. Мен айтамыз енді біз геморрагический инсультты біріншісі болса бұл ишемический инсультты, екіншісі бұл геморрагический инсульт, баш миына қан жүгіру. Халық шеткенде. Мына яр бірінші белгілері симптомдарды атап кетсек, ингеш шіретіран симптомдар, бұлар енді бір яқ, аяқ қол кенеткені шілемей башлаға мүмкен, шушы аяқ қолда сезілуі, сезуі аның нашарларға мүмкен, шулай ауыз қиығая, қайбір шырақларда сілешу күшімен өзгерге мүмкен. Қабатлап айтасым келе, мына бұл белгілер, бірек те кенеткене келіп шыққан вақытта бір нәрсе ойламышан, бірінші шаратта ашығыш ярдамы шақырға келеді. Не үшін бұл керек? Шынки бүгінгі сәкінде біздің бар дарулар шушы қан тамырда хасыл болған тұрыпларыны әріттету мүмкіншілігі бүгінгі күнде бар. Мына ішлеп бола бірінші 3 сағатта ғана шушы инсульт барлыққа келгеш. Аннарсың қызғанша қаршы мына ішлеп болмай шынки уже маш менде қан тамырлары шушы тымаланған шушы қан тамыры келе тұрған әліші ол өле анын тілді болмай. Үшін бірінші 3 сағатта ауру келіп жетсе қастықынеге шушы дауырыны қолланып бұла именно мен шушы ишемический инсульт вақытында әйтесім келе, мен үшін бірінші ширатта мүхим ауруны вақытында келіп жетуі қастықынеге. Міне біздің шында көрсеткіште бар 40% қадар аурушылар келіп жетіреді еш бірінші 4 сағат ішінде қастықынеге. Егер қазанына алсақ, біз 40% қаза толмаймыз. Міне бұл аурулар біздің көбісінше қазанда нешептір күтіп жатады. Егер шұшық шалын алсақ, онда 70% қаза кісілер уақытында келе. Не себепті әйтуі қиынырақ.
Табиблар ғайыпты, түгіл кісілер өздері ғайыпты
дейсіз. Міне біздің бүгінгі тапшыру да мен ойлап тұрам, бұл әлішкәтірге тиіш шұшы аурулар. Әлбетте аурушылар болмасындар, алар әзірек болсындар, но егер енді бір қайда кетіп болмай, ауру келіп шықса, вақытында мәрежеғат етері керек, деп шынды тілекте мен бүгін қоғасы келем.
Әлігірек, мұна шол инфаркт, инсультлар, ол хүкім қарары. Демек, инфаркт болды екен, ол енді тұрмышқа керек қойта алмай деген фикір яшыр еді. Демек, бұл хүкім қарары түгіл, мұндай ауруларыны давалап бола.
Әлбетте хүкім қарары деп айтып болмастыр меніңше. Егер мына шул фарсаттан пайдаланып айтасым келе, мына біздің егер сәлеметлікке тәсір ете тұрған факторларын 100% деп алсақ, шушы 50% факторлар бұл кішінің өзінен тұра, оның яшау ревішінен. Мына көп кіші яки кайбір кишилер эрлилерде мына медицина биздин начар, шуңа көрө киши ауру саламаттык начар деп ушул статистика боюнча алсак, ушул изленүүлөр бул китеп чыгарган мындай маалыматтарга 10 эң көп десем 15% кына медицина таасир эте кишинин саламат болууна 50% кабатлап айтам бул кишинин өз колунда калган 20% маселен экология 20% генетика шушы факторлар арасында 50% кишинин өзүнөн тара. Шуңа үчүн ар бир киши өзүнүн саламаттыгы үчүн өзү жоопту, өзүнүн анын колунда көп нерсе. Ар бир киши өзү кайгы турат дейиш биринчи ширатта өзүнүн саламаттыгы боюнча медицинада аларга болушурга дейиш. Мына үчүн дагы бир айтам, тилек кишиде болот дейиш. Аллах тааля эткен бит сакланганын сакламын деп, шуңа үчүн медицинада эгер жардам керек кишилерге, алар мүрөжаат силер. Бүгүнкү сыкында мүмкүнчүлүктөр көп. Мен калса жардам итерге тийишлер деп ойлойм. Жардам итерлер деп.
Киши яшакта саламаттыгы турунда артык биршилмей. Чүнки яшлык һәм саламаттык алар яны шатлап бара, яшлар арасында да ауырып кишилер булса да. Һәм инде алар инфаркт һәм инсульт ул картлар, өлкән кишиләрнең авыруы дип саныйлар. Монда кишиләр хаклымы?
Менемчә, бик үк хаклы түгел дип әйтер идем мин, чөнки яшьлек, яшь вакытында ук кишене балаларны тәрбияләргә кирәк. Без менә тәрбия бирәбез, булай эшләмә, тегеләй эшлә, моны эшлә, тегене эшлә дип. Шул вакытта сәламәт яшәү рәвешен без бала чактан ук кишеләргә өйрәтергә тиеш. Бу ата-аналарга беренче чиратта аны кагыла, мин әйтер идем. Без балаларны бит өйрәтәбез, тышны чистартып дип. Ул бит теге матурлашыңга түгел, ул беренче чиратта сәламәтлек өчен безнең тышлар матур, чиста, иң мөһиме сәламәт булыр өчен. Без менә балаларны өйрәтәбез шушы вакытта ук кишеләргә әйтергә кирәк. Физик активлы булырга тиеш, һәр көнне физкультура ите белән кеше ясарга тиеш, менә шуларны өйрәтсәк, кечкенә вакыттан да кешеләр бу яшәү рәвеше минемчә үзгәр иде.
Марат әфәнде, без турдан тору эфирдә эшлибез, безгә мөрәҗәгать итүче бар, телефон таштырыйк. Рәхмәт итегез, сез эфирдә. Тыңлыйбыз.
Хәерле көннәр, әлем.
Исәнмесез?
Әйе, исәнлек, саулык сезгә. Мин инде әллә инде сораулар бирмәм. Рәхмәт, әлбәттә, шушындый врачын чакырганыгыз өчен ул безгә матур-матур киңәшләр бирә. Әйе, мин нәрсә өчен шалтыратам? Ишә радио хезмәткәрләренең зур байрамы булды, радио көне булды. Мин туры эфирдан тәбрик итә алмадым. Менә мин сезне бүген шушы байрам, узган байрам белән тәбрик итәм. Исән сау булыгыз. Һәр вакыт безнең күңелне күреп торыгыз. Безнең күңелләр шат булса, бездә Алла булса, инфаркта, инсультта булмас дим инде. Алла Тәгалә безне бар нидәндә саклап торсын, яклап торсын. Инде врачлар киңәшен без әлбәттә тотарга тиешләр. Рәхмәт чакырганыгыз өчен, шундый врачны, шундый киңәшләр өчен эшегездә зур уңышлар барлык радио хезмәткәрләрен чын күңелдән узган байрам белән тәбрик итә Әсхәт Хисмәт Рима.
Аңлашылды безнең күренекле актерыбыз Әсхәт Хисмәт. Рәхмәт. Сезнең иҗатыгызда безнең йөрәкләргә хуш килә һәм авырулар авыру килергә булган чакта да авырмый калырга мөмкиннәр. Актерларның иҗатын карап шулай бит. Рәхмәт Әсхәт.
Бик зур рәхмәт.
Сау булыгыз.
Мин дә кушылам. Тәбрикләргә, тәбрик итәм бөтен икесендә эшләүче кешеләр.
Һәм инде әлбәттә хатын-кызлар, ир-атлар физиологик яктан аерылып торалар. Шуңа күрә хатын-кызлардагы инфаркт, ир-атлардагы инфаркттан аерыламы? Моңа аңлатма бирсәгез.
Мин әйтердем, алай бик тиге зур аерма юк авырушлар арасында. Бер генә аермалы бар. Безнең хатын-кызлар уртача 10 елга артыграк яшиләр. Безнең Россиядә дә гомумән, Татарстанда да алсак та шулай ул. Шуңа күрә лекен яшьтәгеләрдә әлбәттә хатын-кызлар, әгәр гомуми алсаң, алар күбрәк, чөнки алар күбрәк уже популяциядә дип әйтергә кирәк. Болай әйткәндә инде хатын-кызлар алар без менә хатын-кыз белән икешене сәбәп аерыла. Безнең хатын-кызларда 2X хромосомы бар, ир кешеләрдә 1X, 1Y. Менә бу Y хромосомы ул X-ның бер кыйрыгы чыгып калган. Безне Алла Тәгалә шулай итеп яраткан, хатын-кызны күбрәк биргән мөмкинчелек сәламәтлек саклау буенча да. Менә бу хромосомның кыйрыгында ул меңләгән генлар, алар төрле процессларны безнең контрольдә тоталар. Шуның өчен хатын-кызлар алар тегәрүшәткән более устойчивый. Нигә? Бөтен яктан да сәламәтлек ягында. Шуңа күрә алар бүгенге көндә безнең илдә генә түгел, күп илләрдә гомумән алар 10 елга артыграк яшиләр. Минемчә бу төп сәбәп хатын-кызның күп яшәү өчен, алар бала тудыралар, баланы үстерә кирәк, аларны табигат, Аллаһ Тәгалә шулай төп яраткан.
Аллаһ Тәгалә бик гади булмаган бу очракта шулай бит. Чөнки ир-атлар бит төрле әйтик дүниялар тыныч түгел, түрлі соғышларда да қотнашалар, шыңай ерлердің ғымыры елтерек үзілі. Шулай да енді...
Статистика бет тоже баранды мәғлиметлер, соғышлар болғанда ер бағалар көбірек тоғалар. Бұл әлбетті нәсебендір бейлі бұл қалдыр.
Оңғашылды. Тағын тыңлаушы біз мұражағатта. Рахметтігіз эфирде. Сөз эфирде.
Исамысыз.
Хайырлы езде.
Менім ояқта варикоз бар. Ол жүрек білен бейленіші бар ма оның? Жүрекке бір әне. И шушы сіз леші етесіз ма оны бұл варикозны?
Оңғашылды тыңлаушылар есімдерін әйтіп мұражағатта.
Адам Нақип.
Нақип әфенді. Рахмет эфирден тыңлағыз.
Құрметлі Нақип абай, варикоз ол жүрек білен бейленішілі, турдан туры жүрек білен бейленішілі ауру түгіл, ол қан тамырлар, шушы біздің қан тамырлар бар артериялар, венлар артерия бойынша біздің қан органға келе, венлар бойынша кире, бұл келген қанны алып кете. Шушы варикоз ол венларын ауруы, венлардан етіп кенейіп, біздің венларда клапанлар бар, біздің қан... Мәселен, аяқтан келеді, тұмаланып қоя, екінші порцияны кіріп тұрып, анар екіншісі келсе, өткер жібереді, керет қалапын тұмалап тұра, қуан керек келмесін үшін. Мен шушы венлар кенейіп, кенейі арқасында шушы қалапынлар тұтмай башылай. Хаменде, хамен шушы қуан тамыры кенейді кенейі. Мұның білен шығарланылар сосудистый хирурглар, шындай специалилар бар. Алар операция керек болса операция тәғдім етелер, егер операция керек ме екен, бұл дарулар тірілмазлар білен дәваланырға мүмкін. Егер анды проблем бар екен, сосудистый хирургқа, поликлиникалардан бұл, бүтін поликлиникада болмасқа мүмкін бұл сосудистый хирургтар, аның білен хирурглар, ғылыми хирурглар шұғылданады.
Марат әфенді, әлгіліктен келгенде кімдер тәмәкі тарта? Кімдер алкогольді ішімдіктер қолдана, соңғы жылдарда наркотик қолданушылар да артып кетті деп айтуға мүмкін енді. Қазір енді көпшілік кісілер рул артында болғандықтан алкоголь да қолданбай, бәлкі наркотик та қолданбайды, әмме энергетик деген ішімдік қолданалар. Міне, бұлардың бүтінісінің жұғынтысы кіші сәлеметтігіне неше керек?
Менімше, анан жиғынтасы бар, мүмкін арақы темек көбі көп болмаса да, хаман-хаман қолғанса, кішілер анан жиғынтасы бірінші ширатты. Жиғынтасы бар қонтамырларына, шынки алар никотин көбі жиғынтасы дезішілетелер, қонтамырларын кенетірі мүмкіндер.
Бұл энергетикларға қолайында
ме? Е, әлбетті энергетиклар. Егер сен ажылға бірінші екен, бір ситуацияны деп әйтегенде, Мәскеуден Қазанға қатып жетеме әйбет екенде деп. Егер сен аны атына сайын ішсен, ол екінші өзі мәселе.
Наркотик пәлінерге мүмкін бетін?
Әлбетті. Біздің әлі бірі бейік шынды болған. Фармаколог, ол әткен қабір нәрсе, болған мүмкін дару да, ағу да. Все неден дозадан зависит деп екен, шоға көрі мен қар нәрсенің Иван знает меру деген шекілді шамалап қана шіреге келе бітін әйбірінде.
Атеросклероз деген түшінше оңлатып өтсәгіз.
Атеросклероз ол біне біздің қонтамылы әйтіп кеттім, артериялар бар венлар, шы артерияларды бірінші стадиясында атеросклероздан бұл қон тамарының стенкісінде қатылана, хәм түрлі бұл жарақатке кетіріп шығарған мекен, шушы жарақатларға анарын холестерины бұляшқылар қасыл бола, алар өсе башылылар. Мұның сәбіплері, факторлар дұрысыр айткенде бік көп. Біріншіден мен әйтереді мені күшінің весін, өлшеуін, хәр бі күші контролі атытыра керек. Мені бік ғадегені біздің индекс масы тел деген бар формалы біраз қатылау олырақ. Мен тәқдім етерді үшін ғадегені формалы бар. Күшінің ростынан езіне алсақ, мені, мәселен, 170 екен ол, езіне ала бізді 70 қала. Мені 70 килограмм ба метері керек. Шул тиреде весі кішінің, егер нормальный вес деп есейін, шул тиреде болғат еш. Егер 160 екен, 60, 180 екен, 80. Қарбі күші мәне өзінің весін контролеті тұрады еш. Шынки нәрсе үшін бұл керек, вес артқан сайын біздің фактор екіншісі өзі қасыл бола, бұл артериалдың гипертония. Бүйректі күші әгер мәне генетик жақтан өзі, әтиянесі бұл гипертония мәне шесе, бұл күшіде гипертония бұл Бик көп мөмкинлеге көпке арта, риск деп әйтәбез без. Шуңа күрә ул шуның өстенә тагын әле шу висада артып китсә, бу 100% Гипертония бу килеп чыгарга дип әйтергә дә була. Вот далее сахарный диабет әлдеге дә баяга алар кешеләрдә күбрәк инде менә икенче тип сахарный диабет дип әйтәләр. Ул килеп чыга. Әлбәттә шушы вес белән ул бик тәсирде. Шинчелә менә холестерин, шушы холестерин югары күтәрелүе, шушы атеросклероза китереп чыга дип тоже фактор риска безнең инде менә. И һәм инде шикер авыры ул үзенә үзе дә кан тамырларына бик тәсир итә. Әлеге дә баягы шушы генетик яктан да сахарный диабет нәселдә бар икән, бу кешедә 100% сахарный диабет булып чыга дигән сүз түгел, әгәр кеше яшәү рәвешен контроль итсә, давлениесе булмаса, весын контроль итсә, сахарный диабет булмаска может. Мөмкин. Әгәр шикер авыруы килеп чыкса да, әгәр ул шикер авырын контроль итә икән кеше шикерне, бу төрле осложнениелар шикер авырыннан алар килеп чыкмаска мөмкин. Шикер авыры үзенә үзе ул теге начар авыру булса да, әгәр без шикерне контрольдә тотабыз икән, менә бөтен бу осложнениелар булмаска мөмкин, тагын бер мәртәбә карлап әйтәм. Чөнки сахарный диабет үзенең куркыныч, үзенең осложнениелары белән беренче чиратта сосудларга тәсир итә, атеросклероз килеп чыга, аннан соң инфаркт, инсульт, аяк кан тамырлары тыкылса, аннан соң аякны теге ампутацияга кадәр барып чыгарга мөмкин.
Әйдәгез, безгә тыңлашыгыз, мөрәҗәгать итә. Хәзер сезне туташтырдык, рәхмәт итегез.
Рәхмәт, сезгә.
Радио алғышының тауышын кемітіп қойығыз. Міне біздің әлімті әзіліп кетті, тыңлаушы біз оңламады болса керек. Радио алғышыны кемітті, телефон үзілді. Ярай, түрлі тұрмышта түрлі хәлләр күтілмеген, шатлық, елмаса күтілмеген қойғы болырға мүмкін. Яғни, бұл стресс. Ол үрекке нешік үгінті ясай.
Стресс гомумән бөтен организмга бик тискәре ягынты ясый. Чөнки менә стресс вакытында безнең гормоннар бүленеп чыга, стрессорны гормоннар. Вот и һәм алар менә беренче чиратта китереп чыгара, аны канның куйлануына, кан куйланса, ул тромблар килеп чыга кан тамырларында, менә әйткәнебезчә инде инфаркт, инсульт килеп чыга мөмкин. Аннарсан. Шул вакытта менә әйтергә кирәк, безнең менә гормоннар алар нәрсә өчен кирәк. Менә күп кеше стресста яшәй безнең бүгенге көндә, күбрәк актив эшли торган кешеләр. Бу гормоннар нәрсә өчен безгә кирәк? Әгәр изләгән, мәгълүм мәгълүмән елларына артка китсәк, кешегә нәрсә өчен кирәк булган? Менә кеше бит инде яшәр өчен нәрсә кирәк? Ашарга кирәк беренче чиратта, икенче чиратта син ашамасыннар. Ну, әгәр без элекке вакытларга килсәк, менә бу беренче чиратта да, икенче чиратта да кешене организм кирәк мобилизация кешене үз кулына алырга дип әйтәбез инде без. Шушы гормоннар бүленеп чыгара һәм кеше җигерә или кача ул, или әйтәбез мамонтны тотып, аны үзенә ашарга кирәк анарга ит шуңа өчен. Менә бу гормоннар бүленеп чыкты. Кеше җигерә, аның физик активлык, бу гормоннар үз эшен эшлиләр, алар һәм юкка чыга кандан. Бүгенге көндә безнең бу механизмнар үзгәрмәгән, 1000 ел эчендә дә без бит кеше элек булган шулай дип шулай. Иште стресс, бу гормоннар бүленеп чыга. Без мамонттан да җигермибез, мамонттан да качмыйбыз. Бу гормоннар безнең канда һаман җирәләр. Бұларына нетерішін, бітірішін кіші әлігіде баяға физик активлық кішілерге дейір. Егер сіздің харкынны стресс екен, кешпен барып, или спортзалда шығылыңыз, или иде, или анды мүмкін шығып болмаса, орынға шығып, хатя бі тез әкірткен түгіл, тезірек білін жіріп қайтыра керек. Чөнки біздің организм шығыңға ярақтырышт, яраклашкан.
Яраклашкан.
Яраклашкан иде. Менә бу гормоннар бетерә кирәк. Яларын бетермәсәң, алар узак шушы канда җирәләр һәм үзе уже тискәре җыганты ясалар безнең организмга. Менә яр нигә менә спортзалга безнең күп кеше яшьләр бирәк тә җире. Мин тагын бер киңәш әйтер идем бик нитәләр. Мавгалар, зур штангалар күтәреп, гирлар күтәреп бу организмга моның файдасына караганда зыянда күбрәк булырга мөмкин. лучше барыгыз мына кардиотренировка деп айтабыз мен. Шунда беговой дорожкаларда, велосипедларда шунда актив күнөгүлөр менен көбүрөөк шүгүлдөнүү керек. Шундай тардан берилет.
Оңлашылды. Мен тыңлаучуларыбызга маалымат берип өтөм эле, чөнки эле туташкан тыңлаучубуз үзүлдү бит. Бизге элемтеге чыгасыз экен сабырлык көрсөтүп күтүп туруңуз да, өзүңүздүн радиолук иштоошун кимитип коюу үчүн ки койтабыз эфирге бара. Биздин студияда 555-55 үнүш һәм 555-55 үндүк телефондор иштей, бул һәр кимге ачык. Менә сез сөйләгәннәрдән шуңа койтабыз инде, халкыбызда хәрәкәттә бәрәкәт дигән төшенчә бар. Ягъни хәрәкәтләнергә кирәк. Ә менә без күрәбез инде төрле илләрдә артык тозарып китүче кешеләр бар. Ягъни хәзер муллыкта яшибез. Нәрсә тилисең, шул бар ашарга. Ә бу тозару ул нәрсәгә бәйле?
Моның сәбәпләре әлеге дә баягы бик күп булырга мөмкин. Кайбер кешеләрнең бу генетик мәйтеп китеп бит нәхәмәшмәгә кайтабыз. Генетик булырга мөмкин. Бик күп кешеләрдә бу үзенең яшәү рәвешен дөрес алып бармаудан килеп чыга. Мәсәлән, кеше тазара, безнең килгән энергия безнең хасыл ителми. Артык энергия аюлар бычыклар алына ашылар, ашылар да тазаралар. Нас анасалар берничә ай буе ашам ишене торалар, шушы булган майларын шкертәләр. Безнең кешеләр һәр көнне ашап торалар, һәр көнне әгәр ул бер күләмдә ашыга иләшкән икән, бу энергия сарыф ителмәсә, бу безнең май формасында, айлар шикелле май формасында безнең теле җирдә үзе май хасылы барлыкка килә.
Бу теманы дәвам итәрбез. Тыңлаучыбызны көттермик әле, бәлки тагын үзелеп китү бар. Рәхмәт сезгә сез эфирдә радио гышның тавышын кимитегез.
Исәнмесез?
Хәер.
Мин Рәүф Ибраимов. Таны тыргасыз тавыштан инде. Мин бер ел элек микроинсульт кичердем. Шуңа күрә менә инде тик тәйдем булыр икән менә бу табиб тарафыннан. Без рәхмәт.
Аңлашылды, рәхмәт.
Әйтерде менә кеше инсульт кишегән кешеләр, бу микроинсульт мәйлә зур инсульт мә, алар гадәттә безнең әйтеп киткәнчә дәваланырга тиешләр шушы кан тамыр үзәкләрендә. Анда чыкканда авылларга гадәттә бирәләр төрле тәкъдимнәр. Нишә күзеңне татарга, нәрсә ашарга, бигрәк тә менә нинди дарулар ишергә. Һәрбер инсульт кишергән авыру, ул дарулар ишергә тиеш. Нинди мәш әйтеп киткән факторлар аның бар, шушы даруларны ишергә тиеш. Әгәр ишемешки инсульт булса кешенең, гадәттә бу аларга тәкъдим итәләр. Аспирин основасында булган дарулар алар бик күп булмас икән, әйтеп китеп булмый. Шушы менә бу кан тамырында троплар хасыл булмасын өчен шетран дару. Бу даруны регуляр рәвештә һәр көнне ишергә кирәк. Шул ук вакытта күп кеше давлениесе югары була, кан басымы күтәрелү авыруы. Бу авыруларга гадәттә бирәләр шушы кан тамырын кан басымын нормальда тотар өчен төрле дарулар алар булырга мөмкин. Бер дару, может, ике дару, хәтта өч дару да булырга мөмкин. Менә бу даруларны регуляр рәвештә әлбәттә ишергә кирәк. Менә бу очракта әйтеп китә, форсаттан чыгып әйтеп китәсем килә. Шушы кан басымына ишә торган даруларны шулай регуляр рәвештә ишергә кирәк. Бу даруларны без ишәбез давление төшсен өчен түгел, давление күтәрелмәсен өчен күп кенә авырулар бар, иртә белән торып кан басымы үсәләр. Ә бүген әйбәт икән әле минем давление бүген ишеп торам дип, шулай бер көн ишмиләр, ике көн ишмиләр дә, өченче көнне анасын криз гипертонический яки яңадан инсульт инфаркт булырга мөмкин. Шуңа өчен кабатлап әйтәм, бу даруларны кан басымынан ишәтән даруларны ишәбез кан басымы күтәрелмәсен өчен, кан басымы төшер өчен түгел, ә кан басымы күтәрелмәсен өчен. Менә бу бөтен кеше истә тотырга тиеш. Менә бу бик әһәмиятле әйбер.
Аңлашылды, бу майдан минем соравым булыр, тик тыңлаучыбызга сүз бирик әле. Рәхмәтегез сез эфирдә.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Хайрын. Ва алейкум
ассалам.
Менә шундый сорау бар. Интернет аша біздің клинибитинді врашыбыз Месниковта қоя. Онда қан тамырларын шестарта тұрған дарулар түке интернет ашағына алып бола бет. Аптекларда жоқ. Мен шолымды даруларын қолланырға мүмкен мекен, жоқ мекен.
Кем білен сүйләштік?
Бұл апас шағынан Лилия.
Оңладық, рахмет, Лилия ханым.
Лилия ханым, бірінші әмін дүрістерге бір аңа бітірмен, нені дарулар тұрында сөз барғанын. Қан тамыры штарты бойынша біздің официал медицинда болған тәғдімдерімен етіп кете аламын. Мен шушы, бұл инсультқа біздің маған қадар берген сұрауға да деван болар деп ойлаймын. Мен үшінші группа препаратлар біздің мына шунда холестерин ішіре тұрған дарулар бар. Алар статин деп бітелер түрлі бар. Артығында статин деген дарулар бар. Бұлар холестерин ішірелер. Һәм бұл біздің мына болған атеросклероз одан хасыл келген бляшкаларны хотя бы тоқтатырға қайбір шырақларда олардың көлемін кеметірге де мүмкіншілік бере. Міне бүгінгі кісі күнді официал медицинді қаралғандары шушы міне статиндар. Бұл дарылар үшін да бір жағы бар. Олардың ішкенде холестеринні контролде тұтыра керек. Бегірек тәмірі біздің әйтеміз нашар холестерин деп қалағайте. Бұл липопротеид низкі плотности. Егер қысқартылып көп анализдарда ол жазыла, ЛПНП деп ол жазыла, липопротеид низкі плотности. Инсульт болған кішілерде, міне бұл көрсеткіш, 1.4 миллимольден да артмасқа тиір. Әлбетте, егер көп қайбір кішілер айте, біз норма бетімінде 2-ден де, біле 1-де 8-ден де норма. Бұл шырақта біз нормадан да түбен тұтырға тиіш ұшы нашар холестерині, липопротеид низкі плотности. Бұл шырақтағына шушы статиндарыны ішіп, біз оның пайдасын көре алабыз. Егер біз шушы даруны ішеміз екен, регуляр әуіште іштек те, егер шушы көрсеткіші біздің шушы целевой показателі келмей екен, мұның пайдасы жоқ. Керісінше, Хәр бір даруының тескері жақтары бар, біз организма тескері жағанты ясып, шул шақта пайдасын көрмесек, шының мұның бірінде де пайдасы жоқ. Мұнан шуша, бұл мүсі кіні қан тамырларын, шуша атеросклеротик бляшкалардың арындыру, или еке контролде тұту шырағы шуша дарулар. Шуша группы дарылар, бір ген дарыту, она группы дарылар бар. Олар аптекада сатыла, рецептісті әлбетті. Хәм екінші шырағын да, егер енді 50-ден де проценттан да артық бетсе, міне біздің шуында текшіру бар, ультразуплен текшірелер аны шуша бәләшкіларын беректе, міне мұйындағы сасуларыны, сонын артериларын да текшірелер. Әйрі бәләшкілер, анда береді бәләшкі бар, аңқанта 30%, 20%, 50%, әші 50%-тан артық бетсе, Бұл шырақта уже етіп кетеше сосудистый хирургтен біздің специалистлар бар. Олар операция білен шушып білешкілерді оларға мүмкіншілік бар бүгінгісі күнді.
Оң ашалды. Қабат, тыңлаушы қызға сөз беребіз. Сіз эфирде рахметтегіз.
Исәнмісіз?
Микроинсульт
білен макроинсультның ойырмасын айтып кетмәдігіз. Шуны оңнатып бергіз. Шанда двигательный нарушения бар. Бұла мы юқ микроинсульт? Рахмет.
Рахмет.
Ну, мен айтар едім, микроинсульт, макроинсульт, официал медицинда андай терминлер алар жоқ. Мүмкін табиптар да шолай деп кайбирлер айтайлардыр. Кишилерге аңгашылуу болсун, сиздин тиги зор инсульт түгүл, сиздин кичкене инсульт болгон деп. Там бир айтам, мындай официально нелер жок. Инсульт бар там. Жеңіл инсульт, орташа инсульт, ауыр инсульт. Бұлар әлбетте біздің өзіміздің шыны көрсеткіштер бар. Шыларға таянып біз мұндай степен терісті деп аталайын. Біз шындай қоябыз. Егер бұл жауап қайынды жауап берсек, микроинсульт, кішкене инсульт. Ол ғадетте мені инсульт болады, кішкене кіре инсульт болады. Ол өтіп кетерге мүмкін. Шушы вақытта біз енді микроинсульт деп әйтелердір деп өлем. Кішілерге табиптар оларға тіге көбірек аңашылуы болсын үшін деп.
Кіші организм ұшындай, ол әр нәрсеге көнігірге мүмкін. Даруға да, мәселен. Табип, әйтек, ауырмас үшін қон басымы көтерілген шырақларда дару тақдым ете. Міне шул даруларыны еллар бойы қолану, ол кіші организмі көнігіп кетемі, ямаса даруын алыштырыра ма?
Әйе, бік дұрыс кішінің организмі күнігірге мүмкін. Менә бу мин әйтердем, монда игътибар итәргә кирәк. Даруны мөмкин еллар буе да эшләргә, 10 елда эшләргә мөмкин. Әгәр аның файдасы булса, мәсәлән, кешенең калмасын күтәрле авыруы, анага дару бирелә икән, ул 10 ел эшлә, 10 ел буе аның артериаль давлениесе нормальный күрсәткечләрдә. Бу шартта мөмкин эшләргә еллар буе. Мөмкин 1 ел эштә дә, 1 ел Шикес, кешенің давлениесі бір көтерілі башылай. Бұл дару шушық дозыдовкада регуляр ревушті ашып тұра. Ол ұжы бұлышмай. Бұл шартта енді баруға керек табыпқа, терапевқа, екі кардиологқа, хам олаштырға мүмкін, екі дозыровкасын өзгертірге мүмкін. Мұнда асулар бік көп. Ауру үшін, ең мақиме, давление нормальный күрсәткішлерді баруға дейш. Мұның үшін Һәрбер авыру дремник алып барырга тиеш. Кимендә 2 мәртәбә, оптималь рәвештә 3 мәртәбә давлениесен үлчәп, шушы дремникка язып барырга тиеш. Шушы дремник белән анасының табип карап күрсәтергә. Менә минем давление. Кайбер кешеләрнең мөмкин ул иртәнге якта давлениесе күтәрен кирәк булырга мөмкин. Икенчеләрнең кичке вакытта күтәрелгән мөмкин. Моны истә алып, шуны карап, табип анасын яки иртән, яки кичтән дару арттырырга мөмкин. Менә бу шушылай алып барсагыз, бик әйбәт булыр иде. Табипка коррекция ясар өчен.
Сез әйткәннәрне кабатлап әйтәм, кайбер кешеләр инде дары кулланганнан соң сәламәтлеге яхшырып киткәч, мин инде терелдем дип даруны кулланмый башларга мөмкин. Димәк, кан басымы нормаль булсын өчен башлаган даруны гел кулланырга кирәк.
Әлбәттә, бик дөрес шулай.
Без әлбәттә сезнең коллектив турында да сөйләргә җыенган идек, ләкин безнең сораулар күп, тыңлаучыларыбыз мөрәҗәгать итә, аларга рәхмәт. Тонометр булмаган очракта кан басымы ничек билгеләргә дигән сорауда килде.
Бер ничек тә билгеләп булмый. Кайбер кешеләр менә алар сизәләр, баш авырта башлый, баш әйләнә башлый, кысасы килергә мөмкин, давление күтәрелгәч, алар үзе менә шуны сизеп алып, кан басымын үлчиләр. Ләкин күп кенә кешеләр бер нәрсә сизмәскә мөмкиннәр. Менә бу бик куркыныч ситуация. Давление күтәрелә, ул 200-гә кадәр күтәрелә мөмкин, кеше моны сизмәй. Менә бу очракта берничек тә моны билгеләп булмый, шушы аппаратсыз башка, аппараттан башка.
Гипертония булмаганда кан басымын даими үлчәмәсәң дә буламы дип сорый тыңлаучыбыз.
Бөтен кеше үзенең кан басымын белергә тиеш. Менә без әйтәбез бөтен диспансеризация дип. Бу болай гына тегеп уйлап тапкан врачларның эше булмаганнан уйлап тапкан әйбер түгел, бу беренче чиратта кешеләр килеп, хотя бы элементар тикшерүләр тикшерүләр үтенешен дип уйлап тапкан әйбер. Кеше хотя бы үзенең давлениесен белә бу вакытта, холестерин, шикәр һәм төрле тагын бер анализлар ясап, үзенең сәламәтлеген минималь рәвештә обследование итәргә мөмкинчелек бар. Шуңа өчен мин әйтердем, бөтен кеше кемгә тиеш диспансеризация барып, аны үтерергә кирәк җылга бер мәртәбә.
Аңлашылды. Чираттагы тыңлаучыбызга сүз бирәбез. Рәхмәтегез. Радио өлешнең тавышын кем иттегез дип уйлыйбыз.
Алло, алло, исәнмесез?
Исәнмесез?
Тыңлыйбыз.
Бу мәндәлдән Рафаил абый кызы иде.
Тыңлыйбыз, Рафаил әфәнде.
Менә радио тыңлап торам, исемне гел постоянно тыңлап торам инде. Дирәк авыру турында бар. Мин моннан 15-16 ел элек дирәк авыртып, зирендо баясына жатырга туры килде. Менә шунда миңа врач мана чин кыбыл ян табы ишәрә кушып бирде. Шуны менә мин 15 ел, 16 ел ишәм инде имә, постоян аның аннан соң эләктем дип язбаны шуна. Шунда миңа ул амлады пил дигән табы язып бирде. Менә шул дару белән мин хәзер яшәп ятам, кичә чикәлим аптека, мана синеке бу дигән даруны абый хәзер бездә сиз бар ди. Ул юк хәзер ди. Мин дөрес кулланмыйм, менә минем хәзер Аллаһка шөкер мин 89 яшьтән барам инде. Шул моны белән мин дөрес эшләгән менә юк ба дип сезгә сорау бирәм. Рәхмәт сезгә, Әйма.
Рәхмәт.
Тәйкә 89-га кадәр яшәгәч, зыяны булмагандыр дип уйлыйбыз инде бу дарыны. Әлбәттә, мондый дару бар, ул официаль медицинада кулланыла. sizga kerakmi ekan, kerakmi ekan, tabib qarab qina ayta ola, qizg'anishga qarshi mana bu radiodan bu savolga javob berib bik qiyin menimcha. Barga kerak tabibqa, onun bilan tag'in bir kengashib, siyashib, bu daru kerak bo'lsa, onun tirli, ona o'rnida tirli darular qo'llarga mumkin bo'lmasa ekanda, buni mana tabib bilan gana ishlatirgan ular, xalitirgan.
Мен бир нече сурокка кыскача гана жооп берип, кон басымы кимеген учуракта хасизлик сизле, бу учуракта нинди гамаллар кылырга?
Элегиде байкы мен шу дарулар шиши кишилер бар экен. Бу бийлекте тиге биринчи вакытта, тиге дозуна биз инде кишиге подбирай деп жүрүш эткенде, бу вакытта яр дару ишип, давлен чыгып кете экен, элегиде байга табипка барып сиешеги керек, мүмкүн бу дозуна бир аз кимитерге. Мүмкін сізге артықырақтыр бұл дозы, шоң үшін коррекция сара керек терапияда. Егер енді дару құлауымы тұран кішілерде дәурен ішіп кетейкен, бұл әлігі де байығының себептері бік көп болған мүмкін. Бірінші шыратта мен тәқдем етерді барып табиқа керек бұл сатырлы тікшуінлер өтерге, анасын ғанайынды дару тәғдейм бітерге. Бүтін кіше мене сіз мене бұ даруына ішігіз деп кене, алай етуі бек менімше дұрыс болмасы еді.
Әдем баласы үлте білен кімдір шай іше, кімдір сүтлі шай іше, кімдір кофе іше. Кофенің гипертонияға йоғынтысы нендей?
Әлбетте кофеда бар кофеин, ол шеде де бар, кофеда көбірек. Ол, біз айтары, тетанизирующий. Тонусын көтере тұрған ішімдік. Шоңа көре, бұл гипертония білен әрінді кіші орытса екен, бүгі файдалы ішімдік түгілдіп мен айтар едім бұл кішілерге.
Гипотония деген түшінше бар, хам гипертонияларының ойырмасы неде?
Гипотония енді сәйтіп кетенше ол давлейінің түшуі, гипертония ол давлейінің көтерілуі, мен шоң ойырмасы сөздер.
Хава тұрышының сәлеметлікке басымға үйгінтісі?
Әлбәтті бар, но біздің енді көп кіші біле мене бітігі магнитный бұрылар деп, бітің кіші қарап тұра мене бүгін болай екен деп, мен әйтер едім көбірек жиғанты кішіге ясай, бұл атмосфера басымдығы өзгеру, бұл түбен жаққа өзгерсе де, жоғар жаққа өзгерсе де, бейректі мен шыққан тамыры жирек аурулар білен ауыртушы кішілер, мұнаға бек тәсір етерге мүмкіндер. Екінші жақта мен біздің де тәрістік влажность біздің қавада ол тоже организмға тәсір етеді. Егер кішілер біктігі қава тұрышын қызықсынып қарайлар екен, мен бұл көрсеткішлерге ықтибар етуге керек. Егер бигерек те мен айтып кеткенше тескері халде бұлар өзгере екен, бұл күндерде бигерек те мен шу давлениелерді контроль етіп даруларын ішерге ұмтылмайын. Бүкті физик активлықны артырып жәрімшен ғана өзіңізге көбірек әхемет көрсетіп, шыршы күндердің өткерей керек деп етерді мен.
Марат әфенді, күрігіше сұраулар бік көп. Әбізнің тапшы уақырына құнашты. Әбіт үйтеге бәйрем, олда дүрт күн ел. Шоңа көр әбіз жыр білен түгелер біз тапшы уғызны. Тыңлашыларымызға бәйрем алдынан сіздің тілекләр, келешекте біз сіздің тағын шақырбыз.
Бик зор рахмет, әлбәтте ерте біздің бик бейрәмебез. Беренче чиратта мин ветераннарыбызны, тылда эшләгән хезмәткәрләребезне шушы бик бәйрәм белән тәбрик итәр идем. Итәсем килә. Аларга әлбәттә инде беренче чиратта саулык, сәламәтлек. Менә безнең бүгенге темага дәвам итеп әйтер идем. Үзләренә игътибар булсын, сәламәтлек буенча озак еллар яшәсеннәр, бәхетле, шатлыклы картлык. Аларга бүгенге көндә аларның күбесе инде бүтәнесе дип әйтсәк тә, өлкән яшьтәге кешеләр сәламәтлек алар өчен беренче чиратта бик әхәмиятле дип әйтер идем. Әлбәттә, бөтен халкыбызны, Татарстан халкын тәбрик итәм шушы бөек бәйрәм белән. Дөньялар тыныч булсын, именлек, тазалык, саулык, бәхет шатлык һәр бербезгә.
Рәхмәт. Мөхтәрәм кардәшләр, бүген безнең студиябездә турыдан-туры эфирдә Төбәк ара клиника диагностика үзәгенең неврология бүлеге мөдире, югары категорияле табиб, медицина фәннәре кандидаты Марат Вәлиулла улы Сайхынов булды. Рәхмәт сезгә. Киләчәктә сезне студиядә көтеп калабыз.
Сау булыгыз.